habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen arbaca ah bisha mayna waa 26 sanadkuna waa 2020, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitr band iyo bogeena voa somali.com. idaacaddana waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku dhegeysan doontaan caawa waxaa ka mid ah rajada laga qabo iyo bogaadinta shirkii doorashada ee muqdisho ka socday oo soo kordhaysa.
annaga waxaa noo muuqda yeesdila aada u weyn in ay kasoo yeerayso iyo warar aada u maaragtay qabow oo qalbiga dadka soomaalida u roon. meel khatar waddanka galay, inta badan meesha lagu shaqeeya waddan laga soo gaaraya waxaa waaye in lagu heshiiyey qodobadii intoodii badneed ay xasantahay oo keliya.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska.
nidaam oo canshuur oo la dhaho gobolka waxaan hala mariyo ama hala saaro gadaalaa ugu noqonaynaa. spiikar waxaa la yidhaha arrintan jooji, waa fiirinaynaa canshuur maxaa kusoo qorteen calaamiis tii caara gadanaysa tii mbogo gadanaysa. waa in la aan waxyaalo fara badan aan ka bedel amendment aan ku sameyn wixii dan oogu jira haweeneyd.
waxaa kaloo aan idin haynaa ololaha doorashada Soomaaliland oo maanta taageerayaasha xisbiga Cucud ay ka sameeyeen Hargeysa iyo Boorama, xubintii dooda gaaban iyo warar kalena waan idin haynaa markaas ku soo dhawaada warkii dunida. waan idin akhriyo maalin kadib markii uu ku dhawaaqay taageeridiisa ammaanka Israel iyo gargaarka dib u dhiska Gaza, ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken maanta Arbaca waxa uu booqasho ku tegay dalka Masar oo aada ugu lug lahaa guulka gaarista xabad joojintii toddobaadkii lasoo dhaafay dhaqangashay ee u dhexaysay Israel iyo Falastiiniyiinta garabka Xamaas. Blinken ayaa hore waxa uu la kulmay madaxweynaha Israel Ruben Rivlin iyo weliba kan Falastiin Maxamuud Cabaas, isaga oo markaasi soo afjaraya safarkiisi ugu horreeyey ee uu ku tago Bariga Dhexe tani intii uu noqday xogeeye dibadeedka. Blinken ayaa Qaahira waxa uu kula kulmi doonaa madaxweyne Cabdul Fatah El Sisi, wasiirka arrimaha dibadda Sami Shukri ka hor inta aanu u safrin dalka Urdun. Saraakiil sare oo ka tirsan Taliban ayaa waxa ay u sheegeen v o a in kooxda ay shuruud adag ay ku xirtay ka qaybgalkooda shirka sida weyn loo dhowrayay, kaasi oo Mareykanku uu doonayo inuu ka qabsamo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. shuruudaha Taliban waxaa ka mid ah in muddada uu shirku soconayo aysan ka badnaanin 3 maalmood iyo in ajendaha shirka aysan ku jirin go'aanka gaarista arrimaha xasaasiga ah iyo in wafdiga Taliban aysan ku jiri doonin hoggaanka sare ee ururkaasi. hoggaamiye sare oo ka tirsan Taliban ayaa sidaasi ama warkaasi u xaqiijiyey isna v o a. askar u dhashay dalka Armenia ayaa Talaadadii waxaa lagu dilay rasaas xuduudda ay isku weedaarsadeen ciidamada Azerbaijan iyo kuwa Armenia, sida uu sheegay war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Armenia. wasaaraddu waxa ay sheegtay in xaaladda ay haatan degan tahay iska horimaadkaasi kadib kaasi oo ka dhacay barta xuduudda ee gobolka bariga Armenia ee Gahar Kunik. goobtaasi ayaa xuduud waxa ay la leedahay gobolka Kalbajaar oo ay dib u qabsatay Azerbaijan dagaalkii sanadkii tagay. wasaaradda gaashaandhigga ee Azerbaijan ayaa waxa ay beenisay in ciidamadeedu ay rasaas fureen. waalidinta wiil dhalinyaro ah oo leeyah mucaaradka ahna wariye oo lagu xoray miniskii kadib markii diyaaraddii rakaabka ahayd ee uusaarnaa lagu qasbay in ay ka degto caasimadda Belarus horaantii toddobaadkan ayaa waxa ay ka codsanayaan bulshada caalamka inay gacan ka siiso sii deynta wiilkooda. Wiilka hooyadiis oo la yidhaahdo Raman Bratasevich ayaa wakaaladda wararka ee a f p waxay uguna sheegtay gurigeeda oo ku yaallo Poland in ay ka baryayso caalamka inuu badbaadiyo wiilkeeda. Hooyadaasi ayaa waxay sheegtay in wiilkeeda ay u direen diyaarad kuwa dagaalka ah, taasi oo ay ugu yeertay fal argagixisa. Halkaad dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa shalayto waxay sheegtay in shirkii doorashada ee ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda shanta maamul goboleed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir uga socday Muqdisho horumar laga sameeyey. Warar ku dhudhow shirka ayaa waxay sheegeen in dhinacyadu ay mabda ahaan ay ka heshiiyeen dhammaan qodobadii caqabada ku ahaa hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar, maalinta berita ahna laga yaabo in si rasmi ah loo saxiixo heshiiska. Wariyena v o a Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan nooga soo dirtay Muqdisho.
ila ku dhowdhow shirka madaxda dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa xaqiijinaya in dhinacyadu ay mabda ahaan ka heshiiyeen dhammaan qodobadii caqabada ku ahaa hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar, laakiin ay ku dhawaaqistu dhiman tahay. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq ayaa sidoo kale shalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay u sheegay in heshiis lagu gaaray kulankii Muqdisho ee looga hadlayay arrimaha doorashada maalinta berita ahna la rajaynayo in si rasmi ah loo saxiixo heshiiska. Muranka hannaanka doorashada Soomaaliya oo in muddaha la isku mari la'aa ayaa waxaa soo baxaya rajo muujinaysa in madaxda isku afgarteen inta badan arrimihii lagu muransanaa sida doodii gobolka Gedo iyo khilaafkii ka taagnaa xildhibaanada waqooyi oo wararku ay sheegayaan in ay kulan yeesheen guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra-iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Guuleed iskuna afgarteen qaabkii loo wajihi lahaa doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada ay horumarka gaareen wadahadalladii ku saabsanaa arrimaha doorashada. Kulanka magaalada Muqdisho uga socda madaxda shanta maamul goboleed ee Soomaaliya, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Maxamed Xuseen Rooble oo shirkan guddoominaya ayay dad badan filayaan in xal looga gaaro arrimaha doorashada. Inkastoo aanu maanta jirin kulan guud, haddana waxaa socda kulamo gaar-gaar ah oo ra-iisul wasaaruhu uu la leeyahay madaxda maamul goboleedyada. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Haddaba rajada kasoo baxaysa shirkan 4 maalmood ka socday Muqdisho ayaa waxaa bogaadiyey qaramada midoobay oo arrimaha Soomaaliya shalay shir ka yeeshay dowladaha Soomaaliya saaxiibka la ah iyo hay-adaha u durusa siyaasadda Soomaaliya. Markii shirkan uu furmayey, waxaa talo ku socotay ra-iisul wasaaraha Rooble soo saartay hay-adda Heritage ee cilmi baarista ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Mursal Saney oo ka tirsan hay-addaasi ayaa Maxamed Olaad Xasan waxa uu weydiiyey sida uu arko rajada laga dhowrayo madaxdan.
Adigii baad joogeedan waa idin salaamayaa iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan. Annaga horta waxaa noo muuqda yeesdilo aada u weyn in ay kasoo yeerayso iyo warar aada u maaragtay qabow oo qalbiga dadka Soomaaliyeed u roon magaalada Muqdisho. Waxaanan mahad ballaaran u celinaynaa madaxda Soomaaliyeed ee ku shirsan Muqdisho si u dhan yihiin iyo shacabka Soomaaliyeed oo muujiyey deganaan iyo kalsooni ay ku qabaan dadka Soomaalida oo hormuudkooda ah oo shirsan iyo beesha caalamka oo u baahan in si saxa loo kor istaago oo loo cadaalad falo oo ka shaqeysa Soomaaliya inaysan dib ugu noqonin marxaladii adka. Annaga haddaan nahay Mucaad Heritage 2017 markaan aragnay xaaladda siyaasadda dalka dhamaadkii siday tahay, waxaan ku baaqaynay markastaba in dhiilada colaad la yareeyo ayna keeni karto dhiilada siyaasadda la yareeyo ayna keeni karto dhiilo colaad. Marka meel Qatar uu waddanka galay, haddana Muqdisho waxa war kasoo yeeraya oo war dhagaha iyo qalbiga dadka Soomaaliyeed u roon oo ah in la heshiinay, in la heshiiyey inta badan oo la isku raacay wixii lagu soo heshiiyey September 17-keedii iyo February 16-keedii. Marka waxa waaye maysan ahayn caqabada September 17 iyo February 16. Caqabada ugu weyn waxay ahayd wixii ka dhacay Muqdisho 18-19 February oo ahaa gacan ka hadalkii, iyo kaasoo sababay oo kusoo jiiday dalka iyo dadka Soomaaliya inay soo gaarto 25-kii ilaa 29-kii April wixii dhacay. Marka wax lagu farxa socda, waxa uu intaan warka naga soo gaaraya Muqdisho inta badan meesha lagu shaqeeyay warka naga soo gaaraya waxa waaye in lagu heshiiyey qodobadii intoodii badneed ay harsantahay oo keliya qodobkii xildhibaanada Soomaaliland dowladda dhexe federaalka ku matalayay, oo ayagana gabagaba ah oon aaminsannahay in ra-iisul wasaaraha iyo odayaasha kale ee meesha jooga madaxda kale ay arrintaasi isoo dhaweyn doonaan labada garab ay kala hogaaminayaan Guddoomiye Cabdi Xaashi iyo ra-iisul wasaare Kuxeyn Mahdi guuleed. Oon aaminsanahay labadaba inay yihiin laba nin oo karti u leh inay heshiis qaataan, ay heshiiyaan oo ay ka wada shaqeeyaan qadiyadaas. Waxaan aaminsannahay in si cadaalad lagu dhameyn doono oo sida hadda dalabka yahay oo konton boqolkiiba loo kala qeybiyay ergada keliya guddiga keliya oo harsan. Marka waxaan is leenahay Soomaaliya waxay u baahnaa jawi degan oo Soomaalida waxaan horey u sheegi jirnay anaga naga horeeyna inay ahayd qadiyadda Soomaaliya inay u baahan tahay walaalo waysan xoog u baahneen. Waa muuqataa jawi nabadeed hadda marka walaalo ayaa lagu wadaa, taas ayaana Soomaalida meel gaarsiin kartaa. Is leenahay
Mursal, markii madaxda Soomaalida ay heshiin waayeen oo ay doorashada ku heshiin waayeen oo muran siyaasadeed uu soo xoogaystay oo waddanka Qatar uu galay oo magaalada Muqdisho ay rabshada ka dhaceen, waxa soo baxayay hadalla beesha caalamka ka soo yeeraya oo ah in Soomaalida aanay keligood inta meel fariistaan waxa lan karin oo ay tahay in la dhexgalo oo cadaadis la saaro. Haddii marka madaxda Soomaalida ee keligood fadhiya ay heshiis waafiya gaaraan, aragtida beesha caalamka maxay ka bedeli kartaa?
Hortaba Soomaalidu arrintaas qalad ahayd. Soomaalidu waa heshiin kartay oo weligeed waa soo heshiin jirtay markii ay ayada daacad ka tahay heshiiska. Aniga waxaan aaminsanahay heshiis hore daacad lagama ahayn. Tan labaadna beesha caalamka culays weyn ayay ku saartay inuu heshiiskan hirgalo. Marka runta loo sheego dadka Soomaalida ah oona dhegeysanaya, beesha caalamka doorka ugu weyn ayay qaadatay in sida hadda wax u socdaan, wax u dhacaan oo Soomaalida wax ku heshiiso iyagoo isdirin on kale irdhoobin ay heshiiyaan. Taas markaan leeyahay ma aha micnaheeda dadka Soomaaliyeed inay dowladeed, dadka Soomaaliyeed door weyn lahaayeen si u dhan yihiin dowlad iyo xukuumad iyo mucaarada. Macnaha hadda waxa isur fardhiya ma aha hal koox, ma aha isu jiibinaysa, ma aha waa dowladdii iyo xukuumaddii Soomaaliyeed oo ra-iisul wasaare hogaaminayo ee nimankii mucaaradka ahaa dhinac kale ka soo jeeda oo laakiin dalkii iyo dadka masiirkiisa ka talinaya. Awal waxaa jira waxa waaye waxaan dhan hal koox isku yihiin Soomaali cadowga Soomaali waa la yaqaanaa anaa waa isla dadkan cadow isma waa hal koox waaye, waa waxa Muqdisho jooga iyo gobollada jooga waa hal koox. Dowlad goboleedyada waa dowladda Soomaaliya la isku dhahaa. Marka mucaarad maba jiriba si saxdii loo cabiro, laakiin midda runta ah waxa waaye waxaana muuqata in markii horena lagu waday jid qaldan oo ah xoog iyo duduub in wax lagu xaliyo la rabay, haddana ra-iisul wasaaraha maadaama madaxweynaha waxa lagu amaaraya in taladii markii uu arkay meesha ay ku socoto oo uu ka miro dhalin waayey xal siyaasadeed keeni waayey inuu ra-iisul wasaaraha ku wareejiyo waa lagu amaanaya geesinimo weeye oo u baahan in carabka lagu ballaariyo geesinimo suubiyey. Laakiin asaga arrintaasiitu waa u suurtagelay, wayse ra-iisul wasaare u suurtagashay. Maxay ugu suurtagashay ra-iisul wasaaraha? Xoog muusan isticmaalna markii lagu wareejiyo doorashada amnigeedii, doorashada hogaaminteedii. Wuxuu la soo fariistay ra-iisul wasaare walaalayaalow, wax u baahan walaalayaalow ayay Soomaaliya lagu xaliyo. Midda qaldantay 4 sano lasoo dhaafay waa taariikhda anaga waxaan ka hadleyna ma aha waxaan alifin 2017 kasoo bilaab ilaa 2021 February 25 xoog lagu wadaa isku dayay Soomaalida meel kasta soo istaaga, ama gobol ha noqdo, dowlad ama Muqdisho, tii inaysan shaqeynayn markii la arkay haddii laga istaago naftirkeeda waa geesinimo lagu amaanayo madaxda isku dayeysa. Marka midda runta waxa waaye yidiilada taal hadda waxa waaye Soomaali kala aragti duwan oo isla fadhisa oo halkii wada abaareysa oo isu tanaasulaysa وان اسقسبين الحوض الاسفل دوية قرنكسة ما راح لكي إيمان جسد دولة الدولة دي ما راح دولة أيوه بزوكيال يهوبة إيمان جيرا هذا أيوه اسكر أن لو جيزم وتي إيمان معناها جوية أيها وثوية جوية أدياسا إن لا وضع هذا الحل وضع جارو مارك يا وضع جاري عرفت ما سوال يعني الصومالي دي وايد باش عالم كولول في إقفت ولول سحوها الصومالي دي هذا واوضع فتسا كمانا مرنا أيها وتغيرنا لك الصومالي دي وهي شين كرتي هدي قلبي وناكسن وضاعد لقيا هي شيسك oo qofka markuu heshiis galaayo inuu ku guuleysto iyo inuu ku guul dareysto labadaba waa waa waxa miiska saaran way laakiin qofka markuu heshiis soo aadaayo inuu asaga guuleysto duuma heshiis ma kaas aan ka adkaado way Soomaali hore u kala tahay way marka meesha waxa ka muuqda in Soomaalidi ee shiin karto waajibtay waana cadeeyeen hadda waxa yar dhimanna kulli bari anaga waxaan aad u aaminsanahay meesha wax Soomaalidu ku naalooti inuu kasoo bixi doono
marka mar hadii la heshiiyo oo heshiis uu meesha ka soo baxo rajada laga qabo in heshiiskaasi madaxda Soomaalida ay sida ay tahay u fuliyaan inta leegta
fulintan waxaan aaminsanahay Soomaalida awood u leh inay fuliso haddii la wixii heshiis la fuliyo oo waqti kooban ay ku soo koobmi doonto ayaan aad u rajaynayaa mid ka mid ah rabaan aan afka ku ballaariyo waxa waa dadkii hawshan kala keenay oo fuliyay waqti aan kooban waxay la tahay anaga inay inta doorashada ka dhamaanayso ayaa gacanta ku hayaa hadii la si kala loo noqdo ama meel kale la aadan waxa soo bixi doonta meeshii aan ka bilaabno inaan ku soo noqono markaa waxa dad miiska saaran waa 17 September ruux sumaha 16 February way aqabadii hortaagnaaya meesha ka baxay Soomaalidana waxay u jeedaa hadda guud ahaan anaga Soomaali waxaan u jeednaa in meesha ay rajo weyn iyo taariikh cusub oo Soomaalida ah oo ah in Soomaalidu ay isqaban karto heshiin kartana inay meesha ka soo baxday
kaasina dhigistaal waxa uu ahaa mursal sanay oo ka tirsan hay'adda Heritage oo qadka telefoonka ee London ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan ololaha tartanka doorashooyinka Soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka oo galay maalintii saddexaad ayaa waxaa maanta isu soo baxay taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani warkana waxaa argeysan uga soo diray wariyaha Qadar Maxamed Cakule
soo baxay dhalo tuska ay sameeyeen maanta taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wiciid ayaa waxa waha mid aad u ballaaran iyada oo guud ahaan gobolada Soomaaliland ay soo baxaan khayriyooyinka ku sameeyeen tusaale ahaan beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa ayaa dhalinyaro jirkooda ku qoray magacyada xildhibaano kamid ah kuwa musharaxiinta ay taageersan yihiin waxay u soo dhaweeyeen markii uu soo galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wiciid Jeena Faisal Cali Waraabe sidan gudoomiyaha xisbiga oo cid jinaa Faisal Cali Waraabe ayaa hadal uu halkaas ka jeediyay waxa uu horeen kaga waramay muhiimadda ay doorashadu u leedahay muwaadiniinta taasi oo ku tilmaamay in macnaha looga jeeda ay tahay in dadka codkooda dhiibanaya ay ka fikiraan aayahooda shanta sanadood ee soo socda tanina waxay fursad u tahay buu yiri guud ahaan dadka Soomaaliland ee iyagu dooranaya golaha wakiilada xildhibaanada ku mateli lahaa iyo golayaasha deegaanada ee Soomaaliland injineer Faisal Cali Waraabe ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay u leedahay Soomaaliland sida uu sheegay dhismaha dekedda berbera ee shirkadda DB Well ay gacanta ku hayso gudoomiyaha xisbiga oo cidna Jeena Faisal Cali Waraabe ayaa xisbi ahaan sheegay in ay soo jeedinayaan in wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ay Soomaaliland ka baxdo kuwaas oo tilmaamay in Soomaaliya ay ku faa'iiday Soomaaliland ay ku khasaartay sida uu hadalka u dhigay Faisal waxana gudoomiyaha xisbiga oo cidna Jeena Faisal Cali Waraabe uu dadweynaha ku nool gobolka Maroodi Jeex u soo jeediyay in dhalinyarada ay soo xuleen oo kuwa ku barbaaray sodokii sanadood ee Soomaaliland ay sheegtay inay Soomaaliya inteeda kale ka goday ay codkooda siiyaan musharaxiinta golaha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Maroodi Jeex iyo degmada Hargeysa ee xisbiga uu cid ka sharaxan ayaa soo bandhigay awoodooda taageero iyagoo gaadiid kala duwan ku soo buufiyay sawiradooda astaamaha ay ku sharaxan yihiin Maxamed Xasan Saciid oo musharax u taagan aqalka wakiilada ee Soomaaliland kana tirsan xisbiga uu cid waxa uu ka dareen celiyay isu soo baxa beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa ay taageerayaasha xisbiga uu cid maanta ka sameeyeen
aad iyo aad baad maasantay Qadar Maxamed Cakule adigoo maanta runtii Qadar waad arkaysay meeshaasi beerta xurriyadda dhoola tuska ballaadan ee ka dhacay iyo sida ay isugu soo baxeen taageerayaasha xisbiga uu cid oo runtii qod weyn ku dhawaaqay doorkani waxaan leeyahay aniga khaasatan taageerayaal aad u fara badan ayaa isugu yimid goobtaasi oo aan maanta ku kalsoonahay in aqlabiyadda gobolka Maroodi Jeex aan haysto waxaan leeyahay 13 bisha May maanta ay naga xigto doorasho waxa ka dhici doonta doorashadii dhamaantaagayaashada waxaan u sheegayaa inay nabad ilaaliyaan inay u diyaar garoobaan doorashada astaanteenu waa buug
jeneraal maxamed jaamac koodbuur waa musharax u taagan aqalka wakiilada ee soomaalilan una sharaxan gobolka maroodi jeex isagoo ka sharaxan xisbiga mucaaridka ee ucid waxa uu ka dareen celiyey isu soo baxa maanta si gaarana waxaanu weydiiyey sababta ku kalliftay inuu golaha wakiilada ee soomaalilan isu sharaxo
magacaygu waa maxamed jaamac kuutur khadar waad mahadsanta jawiga ama dareenkayga ku saalaysan si soo bixi xisbiga ucid kusoo bandhigay beerta xorriyadda maanta aad iyo aad buu sarreeyaa sida ka muuqata dhammaan warbaahinta ama aad aragtay aad baa loogu soo baxay aad baa loo badnaa marka dareenkaygu waa farxad baan jeclaa inaan dalka wax ka noqdo ama wax ka qabto ama wax kusoo kordhiyo markaad eegtid dalkeena nabadgelyada ka jirta iyo dadka wanaagiisa siday u jecel yihiin inay maamul ama hoggaan wanaagsan helaan marka markii aan aad iyo aad u rogrogay waxaan anigu door biday inaan wadanka wax ka qabto ama wax kusoo kordhiyo halka keliyaan siri waxba aad ka bedeli kartaa ama aad saameyn kaga yeelan kartaa waxaan siri waa xagga golaha wakiilada waayo golaha wakiilada waa waxa weeyaan dhadhaarka keliya ee ilaaliya fulinta shuruucda dejiya
isu soo baxa maanta ay sameeyeen taageerayaasha xisbiga mucaaridka ee ucid ayaa ah kii ugu dambeeyey maadaama maalintoodii labaad ay u ahayd khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dhinaca kale taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee ucid ayaa maanta isubaxooda waxa ay ka sameeyeen magaalada boorame ee gobolka awdal sida uu warkan noogu soo diray wariyaheena haashim sheekh cumar good
ololaha u diyaargarowga doorashooyinka golaha baarlamaanka iyo deegaanada degmooyinka somalilan oo toddobaadkan bilaabmay ayaa murashaxiinta ka sharaxan xisbiga mucaaradka ee ucid maanta ay ka qabteen fagaaraha magaalada boorame haddaba musharaxiinta xisbiga ucid u soo xulay doorashada golaha baarlamaanka ee somalilan ayaa waxaa ka mid a xubno hore wasiiro uga soo ahaa xukuumaddii madaxweyne axmed siiraanyo oo uu ka mid yahay wasiirkii xidhiirhka golayaasha iyo tekhnolojiga cali xaamuud jibriil isagoo uu ka jawaabayay sababta uu xildhibaanka iskugu sharaxay iyo waxa uu bulshada dooranaysa u qaban doono
horta haddaad siyaasada ku jirto kolba meesha aad rabto unbaad kareysaa markaaad wasiir tahay madaxweyneaad ku shaqaysaa siyaasadiisaad hadii jeneraale sax iyo khalad inaad raacdo weeye dareenkaaga runtaa ma diidin kartid laakiin markaad golaha wakiilada tahay waxaad tahay nin degaan laga soo doortay nin xor ah baa tahay nin dareenkaaga dhiiban karaa tahay sifo sharciga ku dhiiban karaa laakiin markaad wasiir tahay dareenkaaga dhabtaa ma diiban kartid haddaad dibato madaxweyneaad ka hor imanaysaa wasiirna waad oo cid gaara markaa uma tihid oo qaranka oo dhan ayaad wasaaraddaad hayso ay ka dhaxaysaa sidaa daraaddeed waxaan go'aansaday in aan golaha wakiilada galo si aan golaha sharci dejinta aan bulshadeeda ree awdalaan uga hadlo iyo sharciyada dalka dhammaantiiba halkaasi aanu mariyo oo aan dalka halkaasaad dareenkaaga ka dhiiban kartaa ood wax ka sixi kartaa ayaa igu kalliftay inaan golaha wakiilada galo
waxyaabaha aad dhaliilayso isleedahay waxbaad ka sixi doontaa maxaa ka mid a
wallaahi qabyadu dalkeena kuma yaraa meel kastiba waa qabyo qabyadana kolba intaad qaban karto baa la qabtaa qabyo wey buuxda haddaan kuu tiri yidhaahdo maanta dhan kuma dhammaystirayo balse waa halkaan isbidayo inaan wax ka saxo dareenka iyo baahida dalkana aan ka kala dhiibto waayo dalka ayo cadaalad buu baahan yahay iyo nidaam in hooyada joogta gobolka awdal iyo hooyada maroodi jeex joogtii togdheer joogtii ta sanaad joogtii ta sool joogtahayba isku xuquuq ay helaan baarlamanka shaqadiisu waa check and balance inaad eegto ood tegarayso xaggeebaa wax loo raray xaggeebaa si qatan sidees la ysugu balance gareeyaa ama laysugu miisaanaa waa intaa
sidoo kale musharaxiinta wasiirada soo maray ee u sharaxan golaha baarlamaanka ee somalilan waxaa ka mid a wasiirkii hore ee dibudejinta cabdirasaaq cali cismaan
siyaasadda markaad gasho ee wasiiraad ka dhaadhacdo jorja meesha inaad wasiiri aad sugto iyo inaad madaxweyne ku xigeen noqoto iyo inaad xildhibaan noqoto labaa mid markaa dabca وبايلا كرير حين ما نقضوا بطينا هالقدوت
محاد بدلي دونتا عاد كجبد اللان دونتا حبني هي كلها وكيل هذا وقشري قبل كان أفضل هروف دي كلها بارلمان هذي عاد كقولي ستو كرسي قادو ترتمي سوي كلها وكيل هذا
وتقول له وانك قولي هري قشري وانك جبد لينا كلها سبحان كلها سمر كيسوي ما تو شروع ضعيف وقت وابق متاخ جان تبطل بيسو جلنا كويان واقلي أنا لا أدرس أكان وانك دولا نجاير تاجري أشيدا تبكي صوت أرتي بعيدو تبويه ميروك يعني ما تو الله يديرو مرور بنا كورايو
sidoo kale gudoomiyaha xisbiga u ciday gobolka awdal abd rashid ibrahim isaaq ayaa isna fiyooyada u sheegay in musharaxiinta xisbiga u cid ay soo sharaxeen ay cadaadis badan kala kulmeen xagga dawladda qaar koodna xarig loo geystay taageerayaashooda doorashada Soomaaliland ee qabsoomin doonta 23 bishan may ayaa musharaxiinta saddexda xisbi ka sharaxan loo qorsheeyay in laba maalmood isku soo baxay ka sameeyaan deegaanada Soomaaliland xisbi walba musharaxiintiisu dadka dhalayla doorashooyinka Soomaaliland ee waqtigan ololaha socda ayaa ku tilmaamay in aanay dadweynuhu helin wacyigelin la xidhiidha qaabka doorashadu ay u qabsoomayso maadaama ay tahay doorasho deegaan iyo mid baarlamaan oo wada socda taas oo ay u xil saarnaayeen xubnaha komishanka doorashooyinku Haashim Shaah Umar Good VOA Borama
VOA
Gordow dhigistaal waxa aynu soo socdaa barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese waxa ku soo dhawaatan qodobadii warka ugu doorkaroona oo aan dib idin xusuusiyo maalinka dib markii uu ku dhawaaqay taageeradiisa amaanka Israel iyo gargaarka dib u dhiska Gaza ayaa hogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken maanta arbaca waxa uu booqasho ku tagay dalka Masar oo aad ugu lug lahaa guulka gaarista xabad joojintii toddobaadkii la soo dhaafay dhaqan gashay ee u dhaxeysay Israel iyo Hamas Blinken ayaa hore waxa uu la kulmay madaxweynaha Israel Rabin Rivlin iyo kan Falastiin Maxamuud Abbas isagoo oo soo afjaraya safarkiisii ugu horeeyay ee uu ku tago bariga dhexe tan iyo intii uu noqday xogeeyaha dibadeedka saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda Taliban waxa ay u sheegeen VOA in kooxda ay shuruud adag ay ku xirtay ka qaybgalkooda shirka sida weyn loo dhowrayo kaas oo Mareykanku doonayo in uu ka qabsoomo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga shuruudaha Taliban ayaa waxa ka mid ah in muddada shirka uu soconayo aysan ka badnaanin muddo 3 maalmood ah in ajendaha shirka aysan ku jirin go'aanka gaarista arrimaha xasaasiga iyo wufdiga Taliban aysan ku jiri doonin hoggaanka sare ee ururkaasi askar u dhashay dalka Armenia ayaa talaadii waxa lagu dilay rasaas xuduuda ay isku dhaafsadeen ciidamada Azerbaijan iyo kuwa Armenia sida ay ku warato wasaaradda gaashaandiga ee Armenia wasaaraddu waxa ay sheegtay in xaaladda haatan ay degan tahay iskahorimaadkaasi kadib kaas oo ka dhacay barta xuduuda ee gobolka bariga Armenia ee Gekhar Konika halka dhigistaal nagala socotaan waa Washington sida warka aad ku maqasheen maalinka dib markii uu ku dhawaaqay taageeradiisa amaanka Israel iyo gargaarka dib u dhiska Gaza ayaa hogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken maanta arbaca booqasho wuxuu ku tagay dalka Masar oo isagu aad ugu lug lahaa guulka gaarista xabad joojintii toddobaadkii la soo dhaafay dhaqan gashay ee Israel iyo Hamas Blinken ayaa hore waxa uu la kulmay madaxweynaha Israel Rabin Rivlin isaga oo soo afjaray safarkiisii ugu horeeyay ee uu ku tagay bariga dhexe tan iyo intii uu noqday hoggaamiyaha dibadeedka isagoo la kulmay oo kale madaxweynaha Falastiin Maxamuud Abbas Blinken ayaa Qaahira waxa uu kula kulmi doonaa madaxweyne Abdul Fattah El-Sisi wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Sameh Shoghri kor inta aanu u safrin dalka Urdun Blinken waxa uu sheegay wariyasha talaadii shalay in Masar ay door weyn ka ciyaartay gacanka geysashada qalqaalinta xabad joojinta iyadoo dalka Urdun uu muddo dheer cod u ahaa nabadda iyo xasilloonida gobolka Blinken ayaa kadib markii uu wada hadal la yeeshay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Abbas waxa uu sheegay in aqalka Kongareska uu weydiin doono todobaatan iyo shan milyan oo dollar ah oo lagu gargaarayo Falastiiniyiinta Gaza. Blinken ayaa waxaa sidoo kale carabka ku adkeeyey talaadadii shalay in waxa maamulka madaxweyne Biden uu aaminsan yahay ee ah in la helo laba dowladood oo Israa'il iyo Falastiin oo darisa uu yahay xalka keliya ee loo heli karayo mushkiladda dabada dheeraatay ee gobolka. Blinken wuxuu intaas ku daray in dowladda Mareykanka ay dib u furi doonto qunsuliyadeedii Qudus ee uu xiray maamulkii madaxweyne hore Donald Trump sanadkii 2019. Waxaana uu sheegay in Mareykanka uu gobolka ku bixin doono adduun dhan 5 milyan oo dollar oo loogu talagalay gargaarka masiibooyinka degdega ah iyo barnaamijyada qaramada midoobay ee gargaarka bini'aadamka ee degdega ah. Kursi horeysana xukayo Blinken waxa uu hoosta ka xariiqay xaqa Israa'il ay u leedahay in ay isdaafacdo isagoo booqasho ku tegay Qudus. Waxaad dhegeystayaal nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A ee Washington. Muddo sanada oo isxigxigay ayaa waxaa daadad ay ku dhufanayeen xil roobaadka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Laakiin dhegeystayaal, sanadkan dadaal ay sameeyeen guddiga gurmadka fatahaadda Beledweyne ayaa magaaladaasi waxa uu ka badbaadiyey biyihii ugu badnaa ee buuraha Itoobiya ka soo rugmada. Hase yeeshee dhegeystayaal, waxaan ka horreysiin doonaa dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xase Kaaf Qoyste.
Sida aynu la soconno, dhalinyaro badan oo soo dhameysatay waxbarashada dugsiga sare iyo tii jaamacadeed ayay shaqo la'aani ku haysaa gudaha caasimadda Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, taasoo keentay in dhalin badani ay ka walwalaan qaabka uu isugu biyo shubanayo aayaha dambe ee noloshooda. Haddaba si loo soo nooleeyo rajada dhalinyarada, qaabkee ugu habboon ee dhalintaasi shaqo abuur loogu samayn karaa yeysa tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiweli Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdullaahi Baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiweli.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta joogta waxaan isleeyahay waxaa shaqo abuur lagu samayn karaa ayaga la rabaa dhalinyaradu inay shaqo abuur ayagu ay samaystaan. Ayaga ay tahay dhalinyarada inay wax bartaan, marka hore waxbarashadii iyo aqoontii ay lahaayeenna ay kasoo dhex saaraan fikrad u keeni karta dhalinyarada inay ayagu shaqo samaystaan. Shaqada ay samaysteenna iska dhaaf ayaga xitaa kuwa kale dhalinyarada ah ay ku taageeraan ay shaqo abuur ugu sameeyaan. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaga ay tahay ayaga ay mas-uuliyad ka saaran tahay inay shaqo abuur samaystaan. Shaqo abuurka ay samaysteen ama ay la yimaadeen ma waxa isleeyahay waxay ka caawin kartaa ama ay kaabi kartaa ama ay yareyn kartaa in la sheego dhalinyarada inay yihiin kuwa shaqo la'aana ama aanan shaqaysan.
Shamis, hadii aan ku siiyo aragtidaas, ma ku raacsan tahay Cabdiweli?
Ani ahaan waxaan aaminsanahay shaqada dhalinyarada waxa u samayn karta ama laga rabaa waajib oo ka saaran yahay dowladda. Tusaale, ardayga maanta soo qalin jibiya ma haysto lacag ama waxyaabo uu isku maalgeliyo, sidaa darteed ayaan qofka waxa uu hal abuur ama fikir la imaan karaa marka uu shaqaysto ama uu helo lacag ku filan. Sababahaas oo jira ooga dhalinyaradu iskuma xilqaami karaan marka ay jaamacadda dhameeyaan in ay ayagu shaqo ay abuurtaan. Sidoo kaleeto, ardayda dhalinyarada ma jirto goobo ka saacidaysa inta ay jaamacadda ama iskuulka ay dhiganayaan ay kasii shaqayn karaan. Qofka hadduu ardayga uu sii shaqayn jiray xilliga uu dhiganayay iskuulaadka ama jaamacadaha, waxaa u fududaanayso marka uu jaamacadda dhameeya ama wax yar uu lacag u helo inuu business u abuurto. Ardayga isagoon haysan qalin jibiyey wax yar oo lacag ah helin goob shaqo uu ka helayo haddana la yiraahdo waa in adiga Ismaeil gelisaa waxaan islaahay way adkaanaysaa mas'uuliyadda ugu ballaaran dhalinyaradan waxa ay ka saaran tahay inay wado u furto waa dawladda
Cabdiweli waxa aad sheegtay in dhalinyaradu iskood shaqo u abuurtaan haddaba qaabkee u sameysan karaan dhalinyaradu shaqo abuur iyagoo aan gacan ka helin cid kale
qofka wax bartay waxbarashada aqoonta leh asiga ayaa loo baahan yahay number 1 horta ciidan waa baahno qofka marka wax barto waxa dareemi kartaa inuu la iman karo fikrado oo yaani asagu sameysan karo shaqo abuur ugu sameysan karo sababtoo ah waxbarashada iyo juhdigii uu soo geliyay baa mar waliba qofka kulaalaya oo wuxuu rabaa markasta qofka inuu wax qabto wa sababta aan ku dhahay qofka dhalinyarada ah waxa uu rabaa inuu sameysto asaga shaqo inuu sameysto wiyaan marka qofka inuu shaqo sameysto waxa keenay karta qofka inuu aqoon leeyahay qofka markuu aqoon leeyahay waa mid loo baahan yahay asaga waxa uu baahno wuxuu u baahan yahay qofka dhalinyarada oo kaliya marka ay wax bartay inuu meel fariisto kadib boqolaal shaqo ayaa jiraan waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta jaamacada leh waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta bareefadiya leh waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta iskuula leh kuwa bajaaj wada waxaad arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta shaqo ah xirfado ay ka sameystay waxaad kaloo arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta xirfado kala duwan ku shaqeysto oo ayaga marka waxay ku shaqeystaan dhalinyarada marka ay Xasan Kaafi waxaan dareemi karnaa in dhalinyarada ay ahaayeen kuwa markii hore wax soo bartay marka waxbarashadaaba waxay ka saaciday dhalinyaradii in ayagu sameystaan shaqo ayagu ay owrkiyeen oo ayaga leeyihiin marka waxaan dareemi karaa ama aan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaga ayay tahay in ay isku laabtaan marka hore oo wax ay soo bartaan wixii ay soo barteen ay dabaqaan sidaa bay ku noqon karaan kuwa shaqo abuur sameysta isla markaana ka guulgaara shaqooyinkooda sidoo kale dhalinyaradu waxay sameysan karaan san dareemi karno waxa jira dhalinyaro maanta kalumaysta noqday oo kaloon maaragtay kala soo baxa badda kadibna ka ganacsaday haddaba waxay sameyn karaan dhalinyaradaas inay kalumaysta noqdaan inay isbahaystaan dhalinyaradu ayagu isku yimaadaan ay fikrado keensadaan fikradihii ay keensadeenna ay dhaqan geliyaan ama dabaqan sida bay dhalinyaradu ku noqon karaan kuwa marka shaqadii ayaga ay sameysteen kamar dhaliya ganacsatay noqon karaan dhalinyarada waxaad aragtay bakaaraha maanta markaad u fiirsato iyo suuqyada magaalada Muqdisho idil waxaa buuxaan dhalinyaro shaqeysta shaqada ay hayaan markaad u fiirsato way liidataa laakiin waa shaqo abuur ayagu ay sameysteen marka waxaa fiican oo qurux badan qofka dhalinyarada inuusan ka faanin shaqada liidato oo shaqada liidato uu ka bilaabo si uu gaaro midda sare ama uu ku taamayo ama uu rabo inuu wax ka qabto
shamis qaab ceenkee ah ayay kula tahay in dawladdu ay dhalinta shaqo ugu sameyn karto
yacni dawladdu waxay ugu abuuri kartaa dhalinyarada shaqo tusaale walaalka waxa uu sheegay in dhalinyaradu ayaga halka qofa dhalinyarada maanta du asagu isisaacido asagoo kaalin buuxinaysa haddana ma buuxin karto markii loo fiiriyo 10 qofa Soomaaliya oo kaleeto dhalinyarada waxay dawladda shaqo uga abuuri kartaa ma jiro horta waddankeen wax warshada ah waddamada caalamka lagu leeyahay waa laga shaqeeyaa waxaa laga shaqeeyaa waa mashaariicna ka mid tahay warshadaha oo kale waxaad arkaysaa hal warshad ka shaqeysa 5,000 laba warshadood oo Soomaaliya laga maalgeliyay ama laga abuura oo islaahay 5,000 oo dhalinyaraha ah shaqo laga siiyay waxa ay kaafin kartaa booskii shaqo la'aanta hadii la yiraahdo business gooni ah oo sameystay hebelna business gooni ah oo sameystay ma ahan mid mar walba sii dhameystiri karta gaababka jira oo ah shaqo la'aanta waxa kale oo ay dawladda ay ku maalgelin kartaa dhalinyarada qofki fikirka keena maanta ganacsi keensada oo san haysan lacag ay yiraahdaan qofki fikir ganacsi keensada annaga ayaa u maalgelinayna hanoo yimaada ama goobahaasi goobahaas nagala soo xariira sidoo kale waxa ay ku maalgelin kartaa fikirada ay ugu abuur kartaa dawladda waxa ay tahay in ay sameeyso ama ay liis gareyso dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxaya kuwa iskuulaad ka soo baxaya ay u qorsheysan tahay sanadkan intaan aan noo soo baxday intaan waa inaan jihina sanadkan intaan aan noo soo baxday waa inaan jihina marka mashaariicda ay ku jihdeen karaanna waxa ay ila tahay aniga in waddanka laga maalgeliyo lagana sameeyo warshada hal abuur leh khayraadka iyo macluumaadka dhulkeena ku jira annagan u baahneen inaan aadno gacmashay dawladda kaalinta kale taa laga rabo waxa ay tahay ardayda soo baxa ama soo qalin jabiya waxay iskugu jiraan dhinacyada kala duwan ee cilmiga ah waxa ayna laga rabaa dawladda in ay geliso goobaha hay'adaha iyo xafiisyada dawliga ah in ay tiraado ardayga nooga soo baxa cilmiga beeraha waxa uu fadhiisanayaa ama aan u tababaranayna qaybta beeraha dhinac waliba ama wasaarad kasta waa in ay shaqo ay u abuurtaa ka fikirtaa meeqa sanadkan shaqaalaysiina halkaasan ay xoog iska saartaa dawladdu
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdiweli
waxaan isleeyahay halka ugu wanaagsan ee dhalinyaradu ay shaqo abuur ku sameysan karto waxaa ka mid ah horta marka hore iyadoon la daweyn boogta iyo halka bogta iyadoon la daweyn dabcan hal ma iman karo marka waxaan isleeyahay meesha bogta waxay tahay dhalinyaradu in waxbarashada marka hore laga soo dhiso. dhalinyaradu marka hore wax soo bartaan. Haddii dhalinyaradu wax soo bartaan, wax sahlanaan karta, wax fududaan karta qofka dhalinyarada ah in uu ku fakaro sida u keensan lahaa shaqo abuur asaga u gacantiisa ku sameystay kadibna uu ka macaasho. Waxaa jira fursado badan oo maanta bannaan. Haddii aan u imaano oo kaliya teknolojiyada oo kaliya maantaan fiirino, tusaale ahaan Facebook ayaa lacag laga sameyn karaa oo dhalinyarada maanta ay waqti ku lumiyaan. Waxaa lacag laga sameyn karaa YouTube-ka oo dadku iska daawadaan maanta oo waqti lagu lumiyo ayaa lacag laga sameyn karaa. Marka taa oo kaliya u fiirso, marka ma dhihi karna maanta dhalinyarada shaqo la'aan haysa, ma dhihi karno shaqo way jirtaa, way tuuranta, laakiin waxaa maqan fakarkii keeni lahaa in shaqo la abuuro. Taana waxay kaga xiran tahay dhalinyaradu inay waxbartaan. Marka ay waxbartaan, waxaa sahlan qofka dhalinyarada ah inuu shaqo abuurto. Aabihiis uma baahno, uma baahno dowladda, uma baahno cid kale, kaliya wuxuu u baahan yahay nafsadiisa iyo inuu asiga isku tashto, kadibna uu isku dayo inuu wax soo saar sameeyo oo fiican. Marka laga soo tago teknolojiyada, waxaad fiirin kartaa meelaha kale banbanaan. Waxaa ka mid ah oo shaqooyinka hoose, waxaa ka mid ah bajaajta aan usoo sheegay oo kale ka mid ah, waxaa ka mid ah labaajooyinka ka mid ah baabuurta la dhaqo, waxaa ka mid ah shaqooyin waxaa jira oo hoose laakiin dadku ay ka macaashi karaan ma fahamsano. Waxaa kaloo ka mid ah cunnada iyo la kariyo, sameynta raashinka, maqaaxiyo aan laga shaqeeyo, cabitaanada in la iibiyo, waxyaabahaasoo kale waa shaqo abuur dhalinyarada u noqon kara inay wax sameystaan. Marka qofka inuu ka carara ma ahan, shaqada way hooseysaa, laakiin muhiimadda waxay tahay in uu fiiriyo waxa uu qabanayo inay yihiin wax ka duwan wixii la sameyn jiray, kadibna uu u sameeyo si sax ah, joogteeyana taabay wuxuu ku noqon kartaa ama qof dhalinyarada uu ku noqon karaa qof shaqo abuur sameystay, bal asaga inta shaqo abuur sameeyey dhalinyarada kalena u sameeyey shaqo abuur kale.
Shamis, ugu dambeyntii dhinacaaga xalku muxuu yahay? Maxayse tahay in dowladdu ay qabato si dhalinta ay uga baxaan shaqo la'aanta?
Waxyaabaha looga baahan yahay dowladda waxa ay tahay tirakoob inay ku sameyso dhalinyarada masterka ka imaaneysa oo waddanka ku soo laabaneysa, dhalinyarada jaamacadaha dalka ka baxaayo oo heerka koowaad dhameysanaya iyo heerka labaadba inay tirakoob u sameyso. Ayada ayaa laga rabaa waajibna ay ka saaran tahay una dhaaratay maanta inay jiheyso dhaqaalena u abuurto dhalinyarada iyo bulsho kasta oo Soomaalida ka mid ah. Marka dhalinyarada baahiyaha goonida oo haysta waxaa ka mid ah shaqo la'aanta. Shaqo la'aanta waxyaabaha ay dowladdu ku kaabi karta waxay tahay maahan hal gobol bis in laga wada shaqeeyo, in la geeyo dhalinyarada ku fiican beeraha, in lagu maalgeliyo beerahii iyo cilmiga ay soo barteen, yiraahdo nooga faa'iideeya meeshii beeraha loo geeyo warshadihii beeraha, dhalinyarada soo barata dhaqaalaha, la yiraahdo nooga shaqeeyo goobaha dhaqaalaha dalku soo galaayo maaleeya, dhalinyarada in ayaga loo madax banaaneeyo goobaha ugu shaqada badan manager, hadii qof dhalinyaro maanta lagu dhiirigeliyo la yiraahdo madax ayaad ka tahay meeshaan, waxa uu dhiirinayaa sideen ku horumarin karnaa, sideen ku gaarsiin karnaa. Laakiin qof kasta oo maanta dhalinyaro ah waxa uu hoos tagayaa waa qof waayeel ah ama oday ah ama uu xilhaayo. Dhalinyarada waxaa laga rabaa dowladda in ay dhiirigeliso kuna tiraado xafiis kasta oo dowladeed waa idin bannaan yahay, annaga ayaan idin garab taagin. Haddaan usoo laabta dhinaca walaalkay oo yiri dhalinyaradu waxay samaysan karaan businessyo ayaga u gooniya, aniga waxaan ka mid ah ardayda sanadkan jaamacadda dhameynayso, tusaale haddaan iraahdo heblaay ama heblaay na keeno ganacsi aan isla abuuranayna, ebelna aanan hore usoo shaqeyn jirin, waalidkeenna uusan u lahayn keed horeto oo dhaqaale ah, maxaan isku sheegayna haddaysan heblaayana fanahayn anigana aanan fanahaynin fikir ganacsi, haddaan keenno birika maalin sidii uu nooga burbura laba maalin kadib siira iskugu imaaneysa. Marka dowladda ayadaa laga rabaa inay xoogga saarto goobaha hal abuurka iyo wax waliba oo dhalinyarada lagu kala maareyn karo, waa inay fokuska saartaa hal meel, aysan saarin dhalinyaradu waxyaabo badan ay geli karto oo maanta waddankeenan ay ka banaanka yahay jirto oosan lahayn mise aysan ka shaqeynin dhalinyarada. Dowladdan waxaan ayadana dhinaceeda leeyahay dhalinyarada waa inaad maalgelisa, xoogga ugu badan ee dalka waa dhalinyaro, dhalinyarada ayaa laga rabaa in mas-uuliyadda waddanka wax ay ka qabtaan.
Dhegeystayaal, intaas haynoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana igala qayb galay Cabdiweli Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdulaahi Baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
salida kacsana waxau ahaa xasan kaafi qoyse uu soo jeedinayo dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo caashi ibraahim aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska. todobaadkan waxa barnaamijka marti ugu ah khadra iimaan sigad oo ka tirsan baarlamaan goboleedka Garissa County. Khadra waxay ka mid tahay 17 gabdhood oo ku jira baarlamaan goboleedkaasi, waxaana ay barnaamijka uga warramaysaa halganka adag ee ay u soo gashay ka mid noqoshada baarlamaanka, doorka haweenka ee siyaasadda gobolka, kursiga ay ku fadhido iyo waxa uu uga dhigan yahay dumarka ku dhaqan gobolka, halganka ay gabdhaha gobolka ugu jiraan in ay kuraas badan ku yeeshaan baarlamaanka dalka Kenya iyo arrimo kale. Marka la soo dhawaado khatar bal waxaad ka warantaa marka ugu horeysa inta badan sidaan taariikhda ku hayno dumarka Soomaalida ee dalka Kenya gaar ahaan kuwa kasoo jeeda waqooyi bari Kenya. Inta badan sidaas ugu faradhu dhoobna siyaasadda iyo ka qaybgalka dowladda, maxaa adiga ku fududeeyay inaad ka mid noqotid marka hore?
Maasha Allah, wallahi waxa waaye waa nasiib horta ninkii Ilaahay kulli u qadaro baahila. Laakiin waddanka aan ku noolnahay waa iska waddan gaal, alxamdulillaah. Ilaahay wuu nagu nimceeyay, laakiin nidaamka iyo dastuurka dowladda waddanka hadda la socoto adiga aad faradhu dhoobantood, macnaha adiga aad muujiso inaad dadaal sameyn karto waad ka qayb qaadan kartaa. Aniga ahaan xisbiyahan baan dhexgalay oo ordayay xisbi kursiga istaagi Soomaalida dhaqan ahaan maba ogosho gabar bataatan inay ama istaagto ama xubin doonto, waa lagula dagaala, waa lagu caynaa. Laakiin haddaad isdagaadkayso adiga horta aada xarbisato, mar haddaa wayso mar labaad marka dambe hataa waa lagu magacaabay xisbi uu ku magacaabi kara.
Marka adiga
maaniga fudfudeedkaasaan ku helaa
haya adiga marka ma lagu magacaabay mise lagu soo doortay?
Ani hadda waa lii magacaabay, laakiin laba jeer horaan istaagay oo dhacay oo liidar diiday oo mala guursanin iyo waa gabar iyo waa dumar iyo ma yeelay ma dooneyn lagu haya mar saddexaad. Marka Ilaahay baa igu gule waa lii magacaabay, hadda anigoo istaagay doorashada 2017 waxaa nagula magacaabay 17 gabdhood. Guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 10 soddon rag oo lasoo doortay iyo 20 lasoo magacaabay oo xisbiyada ay soo magacaabeen.
Marka kontonkii aad waxaad ka tihiin 17 gabdhood?
17 gabdhood aan ka nahay baarlamaan goboleed Garissa.
Waa waa tiro aad u badan. Maxaa suurta geliyay haddaad baltaan taariikhda haddaad dib u raacdid tan iyo intii dalka Kenya xornimada uu qaatay, hal gabar oo keliya ayaa si toosa goboladaasi looga soo doortay. Maxaa hadda 17 gabdhood suura geliyay inay baarlamaanka gobolka ku jiraan?
Wallaahi horta waxaa waaye waddanka Kenya marka hore dastuur hore isticmaali jireen horta xubin muusiinayn haweenayda waad istaagaysaa waad dhacaysaa ama Soomaali way ku diida ama way ku dhisaas lahaa bataata maba istaag karto. Marka hadda safarta dambeysay constitution 2010 ka dastuurka berola la bedelay oo wax laga bedelay ayaa u ogolaaday haweenayda fursad qaali laga siiyo. Marka xubinta la magacaabo xubinta markii qofka laga soo doorto xubinta deputies garayn ama kursiga ku xigeenka waxaa loo baahan yahay dastuurku dhigi in qof haween laga dhigo. Marka sida awgeed anaga miiska ku soo fuulnay maayaan dastuurka 2010 haduu aan wax lama helin.
Marka
dastuurka waddanka kii bir hore la mariyay 2010 baa ku qasbay in xubin kasta baarlamaan noqoto ama xafiis dowladeed noqoto jagada weyn. Marka qof rag qaato jagada kale qasab in laga dhigo gender balance oo waa lagu qasbay dastuurka ku qasbay. Hadda dastuurkii asagaa hadda wax laga sii bedel rabaa soo boogid. Hadda wax BBI la dhigay waddanka ka jira Kenya.
Laakiin hadda markaad fiirisid BBI diigu kaadil markaad laakiin fiirisid hadda baarlamaankii gobolka Kontona waa 17 ka tihiin. Tirada saasam ku saxan tahay?
Wallahi alxamdulillah. Wallahi waxaa loo baahan yahay maadaama soddon la soo dooranay oo rag hadda Garissa County baarlamaanka soddon laga soo dooranay degmooyinka. Maxay u baahan tahay in half-keeda triquota ama half-ka ay ka noqoto gender balance oo macnaha laba qayb marka loo dhigo qayb baa laga rabaa inay noqoto. Marka qaybtu waxay noqon lahayd 15 marka wax baa lagu daray tirada waa la dheereeyey waxaa la gaarsiiyey 17 oo bilcaan ah iyo 3 rag oo mid dhalinyaro youth la siiyey iyo mid la siiyey caba laba la siiyey xamoora dadka macnaha ama jajaban ama dowlka ee ama maarta xubnaha jajaban oo
baahiyaha gaarka qaba. Marka bal waxaad ka warantaa hadda xubin ka tirsan baa tahay baarlamaankii Garissa County, ragaad wax la qaybsanaysaan miiskii baad dhinac ka fadhidaan, kursigaas aad ku fadhido muxuu dumarkii u qabtay baad isleedahay oo hore aanay u haysan?
Wallaahi waxyaalo fara badan oo waxay jiraan oo hadda inta anaga aan soo galnay hadda kubi naga horreeyeen hataa way yaraayeen way ku jireen. Laakiin ani waxaan leeyahay devolutionka intay dhalatay unbay harta haweenayda loo ogolaaday sharciga deentanki wuxuu u ogolaaday waddanka waxa la dhihi majimbo ama gobol gobol ama county county intay countiga dhalatay oo madax banaan imaatay iyo hadda waqooyi bari ee madax banaanimo ee heshay oo hadda Mandera Garissa wajeer ay heleen madax banaan. Hadda madax banaanki haddaan helay gobol ahayn la madaxweyne oo gaar oo countiga xukuma ay la helay baarlamaan madax banaan la helay baarlamaankina haddana waxaa laga dhexeeyay haweeneyd. Haweeneyd isbeddel waxay ku keentay wax alla wixii nidaam oo dastuur oo gobolka lagu maamulay ama waddanka kale uu dhaqanka u leeyahay in wax laga bedelo oo dastuurka regulation loo yeelo nidaam dhaqameed oo gaar ahaan waddanka loogu sameeyo. Maxaa dan ugu jirtaa xoolo dhaqatada sharcigan annaga lagu maamulay Nairobi, annaga Garissa dan nooguma jiro, sharci kale aan samaysan aladii miiska la soo saaray, sharciga aan samaynayn waxaa dayna bilcaan maxaa ugu jira oo xoolo dhaqatada bilcaanta suuqleyda. Hadda suuqa xoolaha markaad tagto waxaad arkay bilcaan dan oo beecbashir oo suuqley odyaad ku jirta. Marka maxaa dan ugu jira xagga haweeneyda wixii sharci? Marka waa inaad ka doodno. Waxaana dan ugu jira wixii bilcaanta ah wixii anagoona meel mar. Arrinta iyada majidada iyada mooshinka ma meel maray, waa ka dagaalayna.
Marka kursigii aad fadhideen codkiinnii adinkaad ka warqabo baahidii dumarka ay qabeen, adinkaa marka meesha u fadhiyo oo wixii aan u suurtagale wixii aan u cuntamayn oo aan u qaadmayn uma qaadaysaan?
Anaga intaa miiska saarannoy hal haweeney oo maca hadda suuq leyda ha noqotay wixii nidaam oo macanshuur oo la dhaho gobolkan waxaan hala mariyo ama hala saaro gadaala ugu noqonayna. Speakerku waxaa leeyahay arrinta jooji waa in la haweenay soo baan waa fiireyna canshuur maxaa kusoo qorteen calaamiis tii caano gadanaysa tii imboo gadanaysa haddii lagu soo qoro $50 ma dhici karta ma heli kartaan leenahay way ka liidan waa inaan ka doodno oo wixii taxka lagu soo saaray inaan ka jarno. Anaga marka dastuurka miiska markaan saarayn uu dhaam la dhamaytira oo loo codaynay waa ila aan waxyaalo fara badan aan ka bedelo amendment aan ku sameyno wixii dan ugu jira haweeneyd.
Waxaad carabka ku dhufatay in hadda sharci cusub qorshaha uu ku jiro BBI la yiraahdo dalka Kenya inuu ka dhaqan galo kaasoo laga yaabo in xuquuqda hadda aad hesheen uu meesha ka saaro. Inta badanna dumarka gobolka markaad fiirisid hadda ma hayaan xubno sarsare oo dhanka dowladda dhexe ah. Maxaa qorshaha idin kugu jira?
Sax wallahi waa hagaag. Waddanka haddana dastuurka isaga waxaa laga bedelahaya saad ogtihiin ama maqasheen BBI waxa la dhihi karaan Building Bridges Initiative baa la leeyahay. Macnaha waxaan dhisaynaabay leeyahay camal yacni buundooyin lagu gudbo oo yacni wixii baahida ama dhibaatooyinka Kenyaanka haysta looga gudbo oo lagu gaaro dimuqraadiya horumar iyo midnimo oo dadka la mideeyo ayaa doonaynaa qabyaalad looga baxay leeyihiin. BBI da hala keenay anaga haddii waddanki waa ku dhex noolnahay waa nagala badan yahay ummadda naga badan magaal ama muslim wixii ran ahaadaan baa wataan laakiin maadaama aan ku dhex dhaqanno inaan ayaga hor la jaanqaadna aan ku qasbanahay. Tan kale haddii ay meel marto haweeneyda wallahi way ka yara dibdhacayaan laakiin waxaan leenahay hadda qaylin fara badan baan muujinay annaga baarlamaan goboleedyaha waa is arursanay amendment fara badan aan ku sameynay petition baan geynay madaxweynahan u geynay baarlamaanka saraan geynay sanadkan geynay waxa la wixii ururada oo haweeneyda oo iyagana ama hay-adaha ama baarlamaanka Nairobi ayaana sidoo kale amendment fara badan baa geynay inay xubnaha golaha baarlamaanyaha midda hoose iyo midda sare baarlamaanka kore inay xubnaha laga bixinin waa wan. Midda labaad inay xisbiyaasha dadka kuraasta ku istaagayaan in ayagana la siiyo nafaaskooda haweeneyda ay kusoo nominate garaynayeen haddii hadda se ku socoto ay ku meel marto kursiga haweeneyda baarlamaanka sare noo jooga oo haweenta way tagi laakiin waxay ogolaadeen hadduu kursiga tago in loo ogolaano senatka laba kursi oo midna rag uu noqoni midna haween uu noqoni. So still anaga haddii haweeneyda senatka loogula bedelay still chance waa haysana.
Waa gartay marka xaggee isleedahay aad tiigsataan haddaad tihiin dumarkii gobolka waqooyi bari Kenya siyaasadda kumiidnaan badnayn hadda waad soo gasheen waa bilow xaggee isleedihiin aad gaartaan maxaad isleedihiin aad uga faa'iidaysataan haddiiba aad gaartaan meesha aad tiigsanaysaan?
Wallaahi hadda waqooyi bari waad saad u jeedaan taariikhda waxaa la gashay mooshimo Sofiya inaad la socod moojiye gabadha oo horeysa baarlamaanka laga soo doortay jaara haddii BBI da email marto sida hadda rajaynayno two third gender waxa la dhigay jira oo la dhahay 50% ilaa waa ilaa haween laga dhigo yu hadda dhiga dastuurka BBI in bilcaan laga nominate garee ama lagu soo magacaabo baarlamaanka sare Nairobi haddii 290 ay rag noqdaan la soo doorto 80 waxay noqonayaan bilcaan la soo magacaabo xisbiyaha ay soo magacaabaan bay noqon. Marka anaga naftirka ay maadaama aanahay dadka waqooyi bari hal gabar waligaa inoo ma tagin baarlamaanka sare Nairobi haddii la helan hal shacabad ama laba la helin maanta waxaa ku dara jirnaa xisbiyaha aan gali doono kolbo inaan waqti aan ka qaadano oo dadaal muujino oo markaan u khasaarno waqooyi bari 10 gabdhood baarlamaanka ama 15 gabdhood aynoo tagaan baarlamaanka sare baarlamaan goboleedka hoosena aamin 28 inaan aan haysano yaan ku dagaaltamayna.
Oo markaas kadibna maxaad ku qabanaysaan waxaasa kuraasa?
Waxaasa kuraasa waxaan ku qabanaynaa in Kenyada kale hadda baarlamaanka sare Kenyaanka kale meesha ay ku joogaan ay ku badan yihiin anaga waxaan doonaynaa maadaama anaga aan nahay waqooyi bari kenyaanka kale ina wax la qabsano baarlamaanka meeshii u badan yiin anagana konto meey inay noqosho laba arday noqosho laba tan rag la soo doortay laba tan bilcaan oo la soo magacaabinay noo fariisato meesha ayay wixii waqooyi bari dan ugu jirto ajanada anagana ka soo dhixan
oo miiska wax lagu qaybsanayaad fadhidan
aan fadhino warigaa waa ka maqanahay ila dabta ka doonaa rabnaa sidaa kale baa wax ku heli karnaa anaga
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo todobaadkan marti igu ahayd Khatra Iimaan Sigad oo ka tirsan baarlamaan goboleedka Garissa County. Intaan marka la kulmayna dhegaystayaal waa Caashe Ibrahim Aadan oo idin la sidaas siiyo nabadgelyo.
Dhegeystayaal haatana anagoo jilaacayno dhankii muusiga waxaad ku soo dhawaataan hees uu ku luqeeyo fanaanka Maxamed BK.
Waxaa janno kale ku jecelado jecel aniguna challe ada istadiga tirtaabay inda hay ku jiriya digadaar ciikana ko kelani Ani guna ani guna challe ada ista diga chirta bhai inda hai gujriya diga dar chikana pa chalani masehde
salaam aniguna jalaacada dhankaad iga jirtaabay indhahay uu jirgaan xiligaasi heestaasi ay ka mid ahaayeen waxaa ku luqeynayay fanaanka Maxamed BK. waxaan ugu dambeeyay idaacaddeni oo idin soo jeedinay anigu Ibrahim Xasan Daanduray soo saaruhu wuxuu ahaa Maxamed Olaad Xasan Farsamadii Jimmy Faria tan markaa kulmi doono nabad kaliyo.
Sohortayday jirkaygu kuma tago. Yeah, hi, give me the game, give me the game. Give me the game.